Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir čia eteryje laida Mokslas suprantamai, kurio kalbam su mokslininkais, kalbam apie mokslą, stengiamės jums pateikti kuo daugiau mokslų pagristų duomenų. Ir šiandien su mumis Egidijus Rimkus, Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros profesorius. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Na, ir kalbėsim apie klimatą, apie globalų klimato atšilimą arba klimato kaitą, kaip jau ji be pavadinama vis tiek reiškia tą patį, kad su klimatu vyksta gana neigiami, negrįžtami dalykai ir na, klimato šilimas turi mums visiems neigiamų padarinių, nepaisant to, kad mes kalbam dieną, kuomet mano stulpelis automobilį rodė plus 28, mes kalbam apie rugsėjo antrą pusę ir tikrai šiandien nesutiksim Lietuvoj žmonių, kurie liūdį pamatė šitą stulpelį turbūt savo termometruose. Profesoriau, kaip reiktų vertinti, kaip reikėtų reaguoti, kas čia vyksta?
Na, iš tikrųjų, mes turim jau antrus metus išėlės labai jau, kaip sakoma, anomaliai šiltą rugsėjį. Ir kaip vėlgi, iš vienos pusės tu iš tiesų ir esi patenkintas, kad tu gali trumpom rankovėm vaikščioti ne tik tai Liepą rūpjūtį, bet kartu ir rugsėjo mėnesį. Ir buvo sveiki galo, tuo labiau, kad ir dabar, nes prognozės ir lyg ir nenumato čia didelių pokyčių, bent jau iki šitos savaitės pabaigos. Todėl, ko gero, šią savaitę galėsim džiaugtis tiek saulėtais orais, tiek pakankamai gal šiek tiek atvės šiluma. Bet tai iš tikrųjų rodo, kad kažkas pas mus vyksta su ta klimato sistema, kadangi, na, tarkim, to, ką mes esam, ką mes atsimenam, ką mes buvome įpratę, tikrai tas klimatas yra pasikeitęs ir apie tai reikia kalbėti, apie tas priežastis ir galimas pasekmes, kad galbūt ne visada tos pasekmes bus tokios džiugios kaip šių metų rugsėjį.
Man teko keletą žmonių, na, tokių, sakykime, žmonių paprastų, iš gatvės žmonių pakalbinti ir jie kažkaip galvoja, kad viskas pasistūmė, tai reiškia pavasaris šiek tiek į vasarą įlipo, vasarą į rudenį įlipo, nežinau, ar galima taip profesorių vertinti, kad šiek tiek žiema pasistūmė.
Nepasakyčiau, nu, kažkiek tai aišku yra tie pasislinkimai, kad žiema prasideda vėliau, tai faktas yra ir kad žiema baigėsi anksčiau irgi, ten, sakykime, palyginus su 20 amžiaus pabaiga, bet iš tikrųjų tai aš nepasakyčiau, kad pavasaris pasidarė vėlyvesnis, čia vėlgi, kaip metai nuo metų, bet mes turime pakankamai šiuo metu ankstyvus pavasaris, pas mus jau kovo mėnesis, jeigu pas mus kovo mėnesį yra sniego dar šiek tiek išlikę nuo žiemos, tai visiems atrodo keista, kas šitai, nu, taip, vėlgi, 20 amžiaus pabaigoje tai buvo normalu, jis niekas tirps antroje kovo pusėje. Tai iš tikrųjų tie pokyčiai yra, ir aš nepasakyčiau, kad čia kros grinai vyko persislinkimas, gero prieš 2 metus to niekas nebūtų pasakęs, dabar visi sako, o, žiūrėkit, rugsėjai šiltas. Tai to nepasakyčiau, bet kad sezonai šiek tiek kitokie, arba taip, kaip mes jau suvokėm, šiek tiek suvokimas jų suvokimas šiek tiek keičiasi, tai iš tiesų taip.
Žinot, kodėl aš jums paskambinau praėjusią savaitę ir aš tą pasakiau, norėdamas pakalbėti apie 24 metus, jūs taip šiek tiek atsargiai sureagavot, kaip mokslininkas, sakėt, metai dar nesibaigė, kai jau jie baigsis, galima bus pakalbėta, šitą poziciją tikrai labai gerbiu ir suprantu, bet aš jums paskambinau dėl to, kad perskaičiau Europos Sąjungos Koperniko klimato centro, turbūt taip jis vadinasi korektiškai, Koperniko klimato centro vasaros raportą. Vasara buvo rekordiškai šilta, lyginant turbūt apie 30 metų stebėjimų, sakykime, 90 pradžios, 92, 3 ir dabartinių metų, klimatas vasaros atšilo, pakilo 0,69 laipsniais, jeigu aš tą skaičių taip tikslina, tikriausiai panašiai įsidėmėjau, kurį perskaičiau. Nu, plius minus, sakykim, va taip apie pusę gero laipsnio mes per 30 metų vasaras matuojant pavažiavom į šilumą. Kaip tai vertinti jūsų akimis reikėtų? Ką tai rodo? Vis dėlto ar jūs tai nustebina kaip mokslininkas, nes tą informaciją pateikė ne kas kitas, ne žiniasklaida, bet tikrai labai autoritetinga institucija Europos Sąjungos.
Tai čia dabar vėlgi reikėtų apsibrėžti, kas aš dabar tiksliai bandžiau prisiminti, kaip ten tiksliai buvo suformuluota. Tai tikrai negalima sakyti, kad vasarą jie vis laik būtinai sako borealinę vasarą, nes tai yra šiaurės pusulį vasarą. Kitam pusulį pas mūsų žemoje.
Taip, taip, taip.
Čia, reikia irgi.
Ten yra čia, ir žemėlapiai beje Europos pateikti.
Birželio rugpjūčio mėnesį, kiek aš atsimenu. To ir greičiausiai tai buvo kalba apie Europos žemyną. Taip. Europoje.
Tikrai tai Europos žemyną ir net ir tą diagramą, aš dabar prieš akis turiu žemėlapį, tokį su ten nuskanuotą, kur raudona, kur mėlyna, taip.
Tai va, tai be jokios abejonės 0,6 laipsnio per 30 metų, tai tas pokytis yra iš tikrųjų labai didelis. Mums gali atrodyti, kad tas pusę laipsnio ar laipsnis, tai yra, ai, nu kas šitas laipsnis, nu kas šitie du, o jie tau, kas tie trys laipsniai. Nu, taip gali atrodyti iš tikrųjų, kad tai yra toks labai paprastas dalykas ir tai nieko daug neaiškia. Tačiau jeigu tai pagalvojus, kad na, tuo metu, kai paskutinį kartą Žemė buvo apledėjusi, kaip čia Lietuvoje dar buvo apledinmetis, tai pas mus buvo kažkur, tai, na, aš čia irgi mokslininkų nuomonė šiek tiek išsiskiria, bet apie 7 laipsnius vėsiau, 7-8 laipsnių vėsiau buvo globali temperatūra, aš kalbu apie globalią temperatūrą. Ir sakykime, po to ten per 20 tūkstančių metų ta temperatūra augo, kol dabar yra tokia, kaip dabar yra, ir staiga dabar jau mes per, tarkime, daugiau kaip 100 metų pridedam jau beveik 1,5 laipsnio, ką tas pats Kopernikus apie 23 metus sakė, kad buvo ko gero 1, pagal juos 1,48, mes jau beveik kirtų to 1,5 laipsnio ribą, kiti biški centrai davė apie 1,4 laipsnio tą padidėjimą. Tai iš tikrųjų šitie pokyčiai, nu, tai įsivaizduokim, kas 7 laipsniai per ten 14 tūkstančių metų ir mes turim 1,4 laipsnio per 100 metų. Tai iš tikrųjų labai drastiški pokyčiai, labai yra, labai ir tas pasikeitimas yra labai didelis.
Dėl to, ir mes vos ne kas met, profesoriau, žinot, kalbam apie rekordus, štai 23-ieji rekordiniai, turbūt 24-ieji vėl bus kažkokie rekordai sumušti.
Na, 25-ieji nebus rekordiniai. Tai čia, ne, tai čia yra, suprantat, kaip yra, tas yra bendras klimato trendas, tai jis yra, bet kodėl mes, sakym, vienus metus turim rekordą, kitais neturim, tai daugiausiai remia elninių reiškinys ar remia vandenyje. Jis buvo labai stiprus 23 metų pabaigoje, 24 metų pradžioj ir dabar jis perėjo į šaltąją fazę pereinant. Bent jau dabar, kiek žiūrėjau prognozės, tai 50-50 arba bus neutralios fazės, ten tas ramusis vandenynas arba jis bus šaltos. Ir jeigu, sakykime, metų pabaiga ten, vat rugsėjais, gruodžio mėnesis tikrai susiformuos priešingas elninio reiškinys laninėje, tada labai gali būti, kad globali temperatūra šiek tiek smuktels ir aš dėl to sakau, kol kas dar žiūriu rezervuoti, greičiausiai taip ir bus, kad 24 vis dėlto bus rekordinė, nes jeigu mes paimtumėm visą laikotarpį nuo sausio iki rugpjūčio, kas jau yra suskaičiuota, tai dabar 0,2 šilčiau negu pernai. Na, tarkim, globali temperatūra 0,2. Bet pernai metų pabaiga buvo labai šilta, o dabar jau, sakykime, mes pereinam ten ir bent jau dideli remio vandenyno plotai į šaltąją fazę, tai, nu, nežinau, kaip čia baigsis tie metai, dėl to savo dar pasižiūrėsim. Čia niekas 100% negali būti garantuotas, bet kad tai bus tikrai antri galbūt metai, tai pagal šiltumą, jeigu ne pirmi, tai garantuotai. Kitais metais greičiausiai elninio nebus, jau greičiausiai turėsim tą vėsesnę fazę.
Pauzė, tiesiog jūs sakot, būna rekordai
ir paskui tam tikrą pauzę. Tokie pikai, kai šokat rekordiniai, tai dažniausiai su to elninio susiję, tai kitais metais to greičiausiai mes elninio neturėsim, bent jau dabar neprognozuojama, tada tai tikėtina, kad 25 bus šiek tiek globalių mastų vėsesnė. Bet regioniniai pokyčiai jie šiek tiek turi savų ypatumų, tai ir su atmosferos cirkuliacija susiję. Todėl nebūtinai tai nereiškia, kad jeigu globali temperatūra yra rekordinė, tai ir Lietuva turi būti rekordinė. Ir arba atvirkščiai. Tai čia visokie yra niuansai.
Žinot, dar įdomus dalykas. Aš pasižiūrėjau į tuos žemėlapius tokius, kur ten jau raudonos spalvos, ryškiai ten šilta, kur mėlyno šalta ta tradicinė skalė, bet vasarą Europoje, ir aš tą pastebėjau iš savo kelionės į Italiją, kad Liepos mėnesį buvo, pavyzdžiui, pietuose gana vėsų 26-27 toj vietoj, kur aš buvau šiaurės Italijoje, kai tuo tarpu Lietuvoj tuo metu ten 30-35. Dabar žiūrint į Skandinaviją, vėlgi ten matom tokias mėlynuojančias kelias valstybės salas. Ir vis dėlto, na, tas irgi kažkaip tai susikraipė visas klimatas Europoje. Viena vertus mes turim Italiją ten 26, Lietuvą 36, Norvegiją šalta kažkokia. Kaip čia tai reiktų vertinti? Ir aš pažiūrėjau, tas pats Koperniko klimato kaitos centras lyg ir patvirtina, kad mes turėjom tokių vat pabangavimų.
36 Lietuvoje nebuvo. sakykime, šiek tiek mažiau.
Užkėliau šiek tiek, bet kokie 30
keli. Ja, bet iš tikrųjų tai visą laiką taip nebūna, kad jeigu yra šiltesni globalioji metai, tai visam pasaulyje yra šiek tiek šilčiau. Visą laiką yra teritorijos, kuriuose yra, mes turim teigiamas anomalijas, yra teritorijos, kurioje neigiamas anomalijos. Tai yra daugiausiai susijęs su atmosferos cirkuliacija, su taip su, tarkim, mūsų platumose, tai cikloninė, anticikloninė veikla ir oro masių pernaša, iš kur ateina, kaip ateina, kokius orus atneša, kaip jie ilgai išbūna iš vienos ar kitos teritorijos. Visa tai, kai susimuojas, kai mes suvidurkinam, gaunasi, kad kai kuriuose vietose mes šiek tiek turim vėsiau, kai kuriuose šilčiau, bet iš principo didžiojo didelį teritorijos mes turime šiltesnius orus, kaip ir dabar, kaip sakym, kaip virusas praėjo dabar per visą socialinius tinklus, tie paveiksliukai, nepaveiksliukai, tos kreivės iš Svalbardo Norvegijoje, kur ten Longyearbyen, atrodo, tas miestas, šiauriausias pasaulio miestas su 1000 gyventojų, 78 platumoje, kur, tarkime, dabar jau vasaros temperatūra, 78, tai čia pat ašigalis. Tai vasaros temperatūra dabar buvo apie, atrodo, ten 3 ar 4 laipsniais per pas 2 metus padidėjo, dabar buvo apie 12 laipsnių. Tai panašiai kaip pas mus, ten tradicinis gegužis, tarkim, pas juos jau yra, sakykime, vasaros vidurys, aišku, bet tokioje platumoje, kur ten gerai pasistiebus ir šiaurės polius, aš jau, aišku, jokauju, matosi. Tai iš tikrųjų, tai labai, bet tai yra cirkuliacija. Tai visą laiką, kiekvienais metais mes masim, jeigu paimtumėm bet kurių metų žemėlapį, nebus, tai ten dažniausiai raudonai žymė, ten kur šilčiau, mėlynai kur šilčiau. Niekados jau nebūna, kad visur būtų raudona arba visur būtų mėlyna. Visada yra tokie. Tai tada klausimas, tai kurių daugiau ir kas, ir tos bendros jau tendencijos daugiametės. Kadangi dar vienas dalykas, tik vien, kai mes kalbam apie konkrečius metus, tai yra orai. Tai yra daugiau ar mažiau orai, tai nėra dar klimatas. Klimatas tai yra daugiametė statistika. Tai mes jau matom, kad toj vietoje, jeigu ten, sakym, kažkokia šilta vasara ar dar kas nors, tai kartojasi vis dažniau ir dažniau tokie dalykai, tada jau mes sakom apie klimato kaitą. Bet jeigu tai yra vienas kažkoks vienkartinis ten dalykas, tai tu negali sakyti, kad tai čia dėl, būtent, kad tas reiškinys įvyko dėl klimato kaitos.
Šiandien tokia radikalė antraštė perskaičiau LRT portale, kad jeigu viskas taip toliau, vienas iš mokslininkų lietuvių sako, mes tiesiog išnyksime. Nežinau, aišku, čia kalba turbūt ne apie mus ir gal net ne apie mūsų anūkus, bet iš esmės žmogus kaip rūšis vienu metu, jeigu visa tai bus negrįžtama ir važiuos toliau tokiu tempu, taps, na, negyvenama šitoj planetoj. Aš nežinau, ar tai jūsų akimis yra įmanoma ir ką sako mokslas, kokios prognozės vis dėlto, koks tempas ir ar pavyks jį sustabdyti.
Aš čia toks dvejopas jau iš vienos pusės, iš tikrųjų tos grėsmės yra tikrai didelės ir mes, sakykime, dabar žiūrėdami į tas tendencijas, iš tikrųjų yra pajaudintis, nes tie patys, pavyzdžiui, kur yra pačios jau tos pesimistiškiausios prognozės, iš tikrųjų dar plus 3 laipsnius iki šito šimtmečio pabaigos duoda, tai iš tikrųjų tai gali labai stipriai pakeisti mūsų kaip žmogaus rūšies iš gyvenimo perspektyvos, ar žemė nuo to bus blogiau, tai aš abejoju, jeigu mes išnyktume, mes greičiausiai būtų tai jai geriau, paprasčiau jai čia išsilaikyti ir klestėti. Tai čia kitas klausimas, bet aš visą laiką galvoju, kad ko gero mes dar iki galo nesuvokiam tos grėsmės. Ir aš visą laiką, ne tai, kad aš būdamas šiek tiek pesimistas, aš apie žmonės apskritai galvoju prastai, bet visą laiką žmonė randa kažkokias išeitis, kai jiems jau iš tikrųjų pradeda skaudėti, ar tai gali būti kažkokias technologinės inovacijos, aš kaip pavyzdžiui, irgi kaip ten kokias viešas paskaitas skaitau, aš laiką sakau, aš netikiu žmonių gebėjimų keistis patiems, bet kad žmonės gali išrasti ką, kas galėtų iš principo, na, sakykime, ten, aš jau nekalbu apie geoinžineriją, kas iš tikrųjų yra labai pavojinga, bet, sakykime, kas nors, kas ten būdus, kurie būtų galima galbūt pašalinti tas šiltnamio dujų perteklių iš atmosferos ar dar kažką, aš vėl tau žiūrėjau, ar, sakykime, kitas energijos formos, kurios galbūt visiškai išsumtų tą patį fosilinį kurą, ir dabar jau ten mes po truputį vis tiek atsinaujinti energetiką, jinai pinga ir jinai jau tampa pakankamai konkurentabili. Tai aš vis manau, kad mes turime šansų, Jeigu viskas bus kas blogiausia, mūsų šansai...
Bet šansai tie sukurti technologiją, kuri tai sugebėtų kažkaip suvirškinti, absorbuoti visą tą neigiamą.
Ne, nu, tai čia gali būti įvairių. Čia nebūtinai apie tai, tai yra technologijos, kurios galbūt ir sumažintų mūsų pačias emisijas. Paprasčiausiai mums kodėl reikia emisijos? Emisijos ateina pas mus dėl to, kad mums reikia energijos. Energiją mes gaunam degindami anglį, dujas arba naftą. Jeigu kas nors iš tikrųjų atsiras vienintelis dalykas, kas gali tai pakeisti, kai ta kita energijos rūšis yra pigi. Viskas susiveda į pinigus. Jeigu bus mums pigu ir gražu išgyventi, tai viskas. Tai gal mes ir susitvarkysim šitą problemą. Visą laiką, nežinai, galbūt po 100 metų žmonės juoksis, sakys, ką jie čia įsigalvoja, matė čia problemą, nei čia ką mes ėmėm ir išsprendėm. Niekas nežino, čia pasaulis labai greitai gali pasikeisti visiškai nežinomais keliais. Bet grėsmė, be abejo, dabar, sakym, žiūrint iš šito požiūrio taško, tai grėsmė didelė, galbūt iš tikrųjų visa žmonė ir neišnyktų, bet aš manau, kad tai sukeltų labai didelius socialinius neramumus ir aš nesu tikras, ar Lietuva yra ta valstybė, kuri gali, sakykime, lengviausiai jos atlaikyti.
Aš pamenu, kai rengiau laidas prieš 15-20 metų ir taip pat apie klimato kaitą, tai buvo tuomet regis ir mokslininkai Lietuvos, kurie tuos modelius ekstrapoliavo, mėgino suprast, kaip atrodysim 30-50 metais. Ir aš pamenu vieną iš scenarijų tokių gana realių, kad mes čia kokiais 50 metais gyvensime kaip Vengrija maždaug. Nu, su tokia šilmos, sakykim, situacija ir klimato ir man, na, ta perspektyva turbūt nepasirodė labai gąsdina ir neraminanti. Viena vertus Vengrija, nu šiek tiek šilčiau, bet dar ne Afrika. Tai galbūt ne taip ir blogai dalis žmonių pagalvotų, profesoriau, bent jau čia Lietuvos kontekste. Ar mes čia šitoj sriuboj, žinot, bendroj, sakyt, savo vieninė neišsivirsim kažkokios skanesnės?
Tai čia yra, ko gero, irgi tas dalykas, kad jeigu mes kalbam tik tai apie Lietuvą, apie tai, kad tiesa dėl Vengrijos prognozės yra, kad Vilniaus klimatas gali būti artimas Budapešto klimatui apie 100 metus, ne apie 50, bet yra tas, nu, taip, jo. Iš tikrųjų taip, jeigu, ar aš nežinau, kiek Lietuvos gamta atlaikytų tokį šiluminį stresą, greičiausiai mes vis dėlto Vengrijoje ir Lietuvoje tas ir gamtinė aplinka labai stipriai skiriasi, bet tai, ką jūs pasakėt, mes gyvenam globaliam pasaulyje ir jeigu kur nors atsitinka kokie nors ten, na, sakykime, labai stiprus klimatiniai įvykiai, ar kokios sausros, ar kas, tai kaip bangomis nueina per visą pasaulį. Mes nesame atsieti. Jeigu čia būtų tik tai kalba apie Lietuvą, tai, nu, sakyčiau, ten kokie plus 2 laipsniai mes kaip šalis išgyventume, jeigu mes būtume visiškai atsieta nuo pasaulio. Bet pasaulis ten, tarkim, toj pačioj Afrikoje, nu, būkim sąžiningi, ten gyvens kokie 4,5 milijardo gyventojų amžiaus pabaigoje. Ir įsivaizduokim, kad jeigu ten, sakykime, sąlygos tampa nepalankios žmogui gyventi, na, tikrai bus jie priversti kažkur tai judėti, kažkur tai migruoti. Ir čia nepasakyčiau, kad Lietuva nėra. Mes galbūt kaip tik tapsim patrauklus, sakykime, migrantų srautams išaugusiems, kurie kartais ne visą laiką bus tie migrantai, kurių galbūt mes, kaip sakoma, iš anksto toks būna nusistatymas norime.
Ateis nekviesti žmonės, nes neturės kur dėtis tiesiog dėl klimato.
Taip, tai čia va būtent, kad galbūt mes būsim kaip tik tie va patrauklis, kad čia nei žiemos nebėra ir vasaros plus 30 pastovai, tai kaip tik čia mums. Ir iš tikrųjų, tai aš nežinau, ar mes esam pasiruošę, sakykime, su savo demografiniam problemam ir kitais dalykais atlaikyti tas tokias globalias krizes, kurios gali išprovokuoti klimato kaitą. Aš laiką sakau, kad jeigu kalbant apie Lietuvos grėsmės, tai pagrindinė grėsmė yra grėsmė mūsų nacionaliniam saugumui. Ir klimato kaitą būtent per tą grėsmę reikėtų vertinti.
Priminsiu, Egidijus Rimkus, profesorius iš Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros, visą laiką būna profesorių žmonių, kurie klausantys, nu, maždaug komentarai tokie, kartais ciniški, žinot, ar nihilistiški, ką čia jūs Lietuvoj keliat problemas? Ką jūs čia diskutuojat? Tegul kinai, indai, brazilai, rusai, amerikiečiai, vat, jie čia viską ir sukuria. Mes čia su savo lašas jūroj. Ar mums čia reikia dabar paskutinius marškinius mautis dėl tos klimato kaitos? Ką jūs atsakytumėt žmonėm, kurie štai taip žiūri į problemą, kad ne mes ją sukūrėm ir ne mes čia ją išspręsim? Kai didieji supras, tai tada ir baigsis viskas.
Ko gero, vėlgi čia daugelis tokių atsiranda niuansų, tas žodis ne mes sukūrėm, tai irgi galbūt ne visai tiesa, ko gero mūsų, mes vis tiek esam ta vadinama globali šiaurė, kurios emisijos visą laiką buvo pačios didžiausios. Tai be abejo, tai negalime...
Tai turim jausti atsakomybę ir net kaltę šiokią tokią, sakot?
Jo, nes emisijos, nu tai savai mes, jeigu paimsim valstybę kaip Kinija, Indija, kurie gyvena pusantro milijonų, ten Kinijoje 1,4, Indijoje daugiau šiek tiek dabar pasaulio gyventojų, tai iš tikrųjų tai yra dideli skaičiai ir bendras emisijas skaičiuojant, tai taip, bet tai yra ta politika, kurie mums yra svarbi, kadangi aš netgi galvoju dėl klimato kaitos, nes kad ir ką sakyti, tos ekonomiškai įsivyščios šalis, kaip Jungtinės Amerikos valstijos, ten greičiausiai atlaikys tas klimato negandas, kadangi turi ir, sakykime, kitų tokių spaudimo formų, tuo tarpu mums būtų, gali būti sudėtingas išspręsti kai kurias problemas, jau mano minėtas su nacionaliniu saugumu. Todėl tai yra mūsų interesas. Tai yra, dažnai mes galvojom, ai, čia tokiu kiti daro. Bet iš tikrųjų, tai yra mūsų interesas ir mes turime apie tai šnekėti, nes jeigu nu, galų gale, jeigu čia kitas pavyzdys, kai visi kaimynai šiukšlina, tai gal ir man eiti ten su savo kibrėliu, kur nors į mišką išpilti šiukšlius ir ai, vis tiek čia visi bet ką daro. Tai jeigu mes norime, kad kiti to nedarytų, jeigu mes suprantam, kad tai yra mums kažkoks pavojus, kad tai mums grėsmė, tai mes turėtumėm pradėti nuo to, kad pat žiūrėti. Mes esam, jeigu mes apie tai kalbame, mes taip ir darom. Tai todėl tie pavyzdžiai ir tas, na, sakykime, tarptautiniai arenai kažkokie veiksmai, jie vis tiek yra reikalingi ir aš, nu, sakykime, tai kitos mažos šalys visi galėtų nieko nedaryti, sakytų, dar mūsų iš viso ta misija maža. Be jokios abejonės, nors aš iš dalies sutinku, kad ko gero klimato kaitos požiūriu, JAV ir Kinijos susitarimas kaip didžiųjų pasaulio dviejų galių, sakykime, šitoj vietoj, tai ir sakykime, jeigu toks, kas yra gana žiūrisi mažai tikėtina artimiausiais metais, sakykime, ko gero būtų pats svarbiausia dalykas.
Vis dėlto, žinot, pabaigai, nes visa tai, ką mes aptarinėjom, susijęs su pramone, su vartojimu, su mūsų, žinot, noru viską turėti ir kuo daugiau turėti, pirkti, leisti. Ir tai suka ekonomika, kuris stovi ant vartojimo. Vis dėlto, profesoriau, kaip čia suderinti šitoj vietoj mūsų norą viską turėti ir kita vertus tą išeikvotą planetą, kuri sako, kad sustok, stabdy greitį. Niekas nenori stabdyti to greičio, nes visi nori dar greičiau, kalba apie konkurencingumą, lenktyniauja vienas su kitu, bėga ir paskui žiūri, kad jau žemė net laiko to viso bėgimo.
Aš nesakysiu šitą klausimą, nes jeigu būtų lengvas atsakymas, kaip tai pakeisti ir ką reikėtų daryti, ko gero, tai būtų padaryta. Todėl be jokios abejonės viskas žmogaus prigimtis. Visi mes daug ko norime turėti daugiau visokiausių daiktų, keliauti, tas, sakykime, važinėti automobiliais kiekvieną dieną. Ir nieko čia nepakeisi. Nu, be abejo, mes po truputį keičiamės, visi kažką tai pagalvojam tuo klausimu, kad galbūt kažką galėčiau elgtis kitaip, bet tas, sakykime, tai įpročio gale ir tie vartojimo, iš tikrųjų, perteklinio vartojimo dalykai, jie, na, ko gero, mūsų prigimtyje yra.
Patogumas vis tiek yra didesnė vertybė, negu kažkas tokio ne visai iškaus ir tolims.
Jo, aš dėl to ir jau ir anksčiau sakiau, kad man atrodo, kad labiau aš tikiu ne žmogaus gebėjimo pasikeisti, suvokti padėties rimtumą, ir bet labiau linkęs tą išmonę žmogaus, kad jis gali kažką sukurti, kuris galėtų, sakykime, tą problemą išspręsti, bet kad patys pasikeisim ir baigsim čia visas šitas emisijas, nu, nebent jau mes gausim kokias labai kitas pigias alternatyvas.
Nu, arba nebent jau čia kas mėnesį potviniai, žaibai ir visi kiti dalykai mums privers susimastyti.
Jūs manot, niekas tada nepirks, kas dabar buvo seniau tas Amazon ir Alibaba, dabar Temu, ne, kur čia visur reklama eina. Aš iki pat galvoju, negi tai pigiai čia galima nusipirkti, žiūrėdamas tos reklaminius funkcijus, bet galbūt.
Nu kągi, ačiū Jums, aptarėme, kas čia vyksta su mūsų klimatu. Profesorius Egidijus Rimkus, Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros profesorius. Ačiū, kad klausotės, ačiū, kad esat su Žinių radiju, viso geriausio.